Deci după ce a disperat, află că fața lui Hristos, află, primește la Maica Domnului semn că va trebui să asculte de bătrânul acela și ce va spune bătrânul acela să facă și atunci o să fie vrednică să-l vadă pe Hristos. Văzând bătrânul că cumva Ecaterina se trezește și primiți sfat de la Dumnezeu, a luat Ecaterina dintre roabele sale. Ecaterina avea roabe, avea slujitoare care îi stăteau, care îi grijeau iatacul, care se grijeau de ea. Deci era ca o împărăteasă. Și a luat câteva dintre roabele sale la chiria Sfântului Bătrân și căzând cu lacrimi la picioarele lui, a spus vedenia și l-a rugat să o povățuiască pe dânsa ce trebuie să facă pentru ca să se îndulcească de dragostea celui dorit. Pare că s-a prins cu inima de până atunci n-a fost refuzată niciodată, știți? Niciodată, toți îi dădeau tărcoale din toate părțile, toată lumea vrea să fie alături de ea, toată lumea vrea să o ia, să se căsătorească cu ea, nu știa fiecare ce să-i mai dea, cum să-i facă, mai ales pentru că avea avuții imense și avuțiile atrag. Era frumoasă, era deșteaptă și acum avea de prima oară un copil despre care ea știa că acum este o mare. În vechime, în perioada aceea, lucrurile acestea păreau foarte simple. Ei aveau toată tradiția mitologică egipteană, înțelegeau alte lucrurile și cea greacă. Și ea înțelegea că acel copil în vedenie e copil, dar de fapt acum e o mare. Oricum, a înțeles că acel bărbat desăvârșit, Iisus Hristos, nu e interesat de ea, pentru că e urâtă. Și a căzut cu lacrimi la picioarele bătrânului și a spus vedenia și l-a rugat să o povățuiască pe dânsa ce trebuie să facă pentru ca ea să se îndulcească de dragostea celui dorit, iar cuviosul i-a spus ei cu deamănuntul toate tainele adevăratei credințe creștinești, pe care ea până atunci nu le aflase, deși maica sa era creștină, începând de la facerea lumii, de la creierea lui Adam până la venirea cea mai de pe urmă a Stăpânului Hristos, despre slava cea negrăită a raiului, despre munca cea cu durere și fără de sfârșit a iadului, iar ea, aceea ce era foarte învățată și înțeleaptă, de grabă le pricepea toate și le lega probabil de toate învățăturile filozofice și ritoricești și religioase care le avea înainte, și a început să priceapă și să creează cu toată inima în Hristos. Apoi, după un anumit timp de pregătire, a primit de la dânsul Sfânt Botez. Deci a poruncit ei bătrânul să se roage iarăși, cu multă răbdare către Preasfântul Sfântul Dumnezeu, ca să-i se arate ei ca și mai înainte. Și dezbrăcându-se Ecaterina de omul cel vechi și îmbrăcându-se în haina înnoirii Duhului, s-a dus la casa sa și tot de noapte s-a rugat cu lacrimi până când a adormit și atunci iarăși a văzut pe împărăteasa cerului și dumnezeiescul prunc în brațe, care căuta spre Ecaterina cu multă milostivire și plândese încă de la început, adică nu și-a mai ascuns față deloc. Și a întrebat pe mama lui și a zis, a întrebat mama lui pe fiu, adică Maica Domnului pe Iisus, îți place ție fiul meu pe cea aceasta? Iar el a răspuns, foarte plăcută mi este, pentru că acum este prea luminată și slăvită, pe cum mai înainte era rușinată și ocărâtă, acum este mai bogată și mai înțeleaptă, pe când mai înainte era săracă și nepricepută. Acum o iubesc pe dânsa, pe când mai înainte o compătimeam. Și atât de mult o iubesc încât voiesc să mi-o lovedesc ca mireasa. Atunci Ecaterina a căzut la pământ zicând, nu sunt vrednică prea slăvită stăpâne a vedea împărăția ta și mă vrednicește să fiu împreună cu un rob al tău. Iar Preasfântul Răstătorul Dumnezeu a luat-o pe Ecaterina de mână, cea dreaptă, a ridicat-o de jos și a zis către fiul său, dă-i fiul meu inel de logod în acestei fecioare și o fă vedând să mireasa ta ca să o vrednicești împărăției tale. Dar să știți că cuvintele acestea ar părea așa că i-au aleasă specială și că nu mai ia printre acest dar. Dar să știți că cu fiecare om Dumnezeu face același lucru. Adică noi prin botez avem logodnă cu Hristos, ne logodim cu Hristos și ne pregătim tot restul vieții ca să ne împărtășim la marea nuntă cu care noi suntem mirese și El este mirele. Nu suntem numai niște invitați la nuntă acolo. Deci ce auziți aici dialogul ăsta între ea și Mântuitorul nu e așa un privilegiu că ea era frumoasă, bogată și înțeleaptă și Hristos a fost cucerit de ea și gata cu ea a făcut ceva special. Iar cu noi suntem undeva pleava drumul lor. Nu, toți facem Dumnezeu așa. atunci să pun Hristos, i-a dat ei un inel prea frumos decât aceasta. Și acest inel o să-l vedeți acolo la mănăstire, pe mâna Sfintei, inelul dat de Hristos. Și mănăstirea face mii de inele după tiparul acela. Bine, le face din nimichea, din ce se poate. Și cu semnul de pe inel pe care l-are Sfânta Ecaterina, inel primit de la Hristos, și îl dă la fiecare pelerin, o să-l primiți și voi. Și a zis, iată, astăzi te primesc pe tine, mireasa mea, veșnică, deci să păzești arguna aceasta cu de-a dinsul, să nu mai primești nici de cum arguna de la alt mire pământesc. Aceasta zicând Hristos, Domnul, s-a sfârșit vedenia și deșteptându-se din somn sau vedenia aceea fecioară, a văzut cu adevărat în dreapta sa un inel prea frumos și a primit în inima ei atâta veselie și bucurie, încât din acel ceas s-a rovit cu inima ei de dumnezească dragoste desăvârșită, adică n-a mai gândit, n-a mai trăit, n-a mai simțit altceva pe pământ, ca folos și ca rost decât pe Hristos, și atâta s-a schimbat de minunat, încât nu mai gândea nici de cum la lucrurile pământești și numai la preluitul său mire la care cugetea ziua și noaptea. Pe acela îl dorea și de acela se povățuia întotdeauna. În acea vreme a venit în Alexandria împăratul cel fără de lege, care avea râvnă fără măsură pentru nesimțitorii zei, fiind el însuși nesimțitor și voind să se facă praznic mare, mai ales că era începutul unor războaie pe care urma să le aibă în răsărit, și de obicei când împărații porneau cu armatele spre răsărit, se opreau și în Alexandria și făceau aici mari, mari petreceri și ofrande aduse zeilor, și voind să facă mare praznic, a trimis prin toate cetățile și laturile din prejur, poruncind popoarelor ca să se adune la dânsul cu jertfe, pentru ca să cinstească zeii. Deci s-a adunat mulțime de popor fără de număr din tot Egiptul, aducând fiecare după puterea sa la jertfă, unii boi, alții oi, iar cei sărași păsări și altele asemenea. Și când a sosit ziua urâtei prăznuit, a jertfit mai întâi nebunul împărat 130 de junci, 130 într-o oră, iar ceilalți domni și boieri au jertfit mai puțin, fiecare om aducea jertfă după puterea sa. Deci s-au umplut toate cetățile de răgnete de animale, de glasul lovitoașilor, de muget și de mirosul de fum al jertfelor și de sânge, cât pe tutindeni era strântoare și tulburare și tot văzducul era necurat. Săvârșindu-se aceasta și văzând binecădincioasa și prea frumoasa Ecaterina atâta înșelăciune și pierzare și fiind străpunsă la inimă de dragoste pentru mirele ei, s-a rănit cumplit în inima sa, fiindu-i jale de fieirea tuturor oameni care nu știau de Hristos, deci pornindu-se din dumnezeiască râvnă, a luat cu sine puține slugi, pentru că era ca o împărăteasă și a mers la capiștea unde se săvârșeau jertfele, acolo în Alexandria, probabil că era o mare templu unde se făceau jertfele acestea imense, iar când a stat la ușile capiștei, a atras privirile tuturor și din frumusețea ei și a îmbrăcăminții ei și a frumusețea ei cea dinăuntru, apoi a vestit pe împărat că are să-i spună un cuvânt și toată lumea știa că era rudenia împăratului și era din neam împărătesc. Are să-i spună împăratului un cuvânt foarte de folos, iar el a poruncit să intre. Deci venind de Caterina înaintea împăratului, mai întâi i s-a plecat dându-i cinstea cuvincioasă, apoi a zis, cunoaște-o împărate înșelăciunea cu care v-ați înșelat de diavol și de slujitorii lui și slujiți unui Dumnezeu al idolilor stricăcioși și nesimțitori. Cu adevărat, mare rușine este a fi cineva atât de orb și de nesimțitor ca să dechine unui urăciuni ca acestea. Măcar crede pe înțeleptul tău Diodor, care grăiește că zeii voștri au fost odinioară oameni și și-au sfârșit viața lor ticăloșită și pentru niște lucruri vestite ce au făcut ei le-au zidit oamenii statui și temple, iar neamurile cele de pe urmă neștiind gândul strămoșilor lor, numai pentru pomenire le-ai pus lor statui și părându-se lor că sunt un lucru de mare cinste și de bună cuvință, au început a li se închina acestora ca unor zei, cu care și Plutarh se îndrezoșase și trecea cu vederea. Adică începe să dea din vechii filozofi, din Diodor, din Plutarh, care spuneau că, de fapt, zei fuseseră doar niște oameni mari, cu vestite fapte și pe care, încetul cu încetul, generații, oamenii au transformat în zei, exact cum, eu știu, Tudor Vladimirescu era de 1,55 m și noi îl socotim frumos înalt și așa, dar de Decebal, sunt dat de Burebista și mai ales într-o societate primitivă, lucrurile astea se petrec foarte ușor. Asta îi spuneam. de aceea, crede măcar învățătorilor noștri, o împărate, și nu fi pricina pierzării atâtor sufete pentru care ai, și, ai să moștenești munca cea veșnică, adică pricina pierzării, că încurajezi la toată această idolatrie, ci cunoaște pe unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, cel pur rapiitor, fără de început, fără de moarte, care în anii ce mai de pe urmă s-a făcut om pentru mântuirea noastră. Din el împărații împărățesc, țările se îndreptează și toată lumea împreună se bucură și singurul cuvântul lui toate s-au zidit. Adică el le ține toate în mână, asta vreau să zic. Acestui Dumnezeu prea puternic și prea bun, nu-i trebuie jertfă, ca acestea nici nu se veselește de junghierea nevinovatelor dobitoace, ci nu mai poruncește să păzim poruncile lui nefetite. Acestea, auzind împăratul, s-a mâniat foarte și a rămas fără de răspuns. Mult timp apoi, neputând a se împotrivi cuvintelor lui, pentru că erau foarte înțelepte, i-a zis: lasă-ne acum să ne săvârșim jertfa și după aceasta vom asculta cuvintele tale. Nefericiosul împărat, săvârșit praznicul său cel păgânesc, a poruncit să aducă pe Sfânta Fecioară la palatul împărăției sale și a zis către dânsa: pune-ne nouă, cine ești tu și ce sunt cuvintele pe care le-ai grăit către noi? Eu sunt împăratul, eu sunt fica împăratului celui ce a fost mai înainte de tine și mă cheamă Ecaterina. Am învățat toate meșteșugurile părților litericești, filozofice, a măsurătorilor pământului, ale înțelepciunii, dar pe toate acestea le-am trecut cu vederea că sunt deșarte și nefolositoare și am voit a mă face mireasa stăpânului Hristos, care grăiește prin prorocuri sau acestea, pierde voi înțelepciunea înțelepților și știință știutorilor, o voi lepăda. Iar împăratul s-a mirat de înțelepciunea ei și văzând la dânsa atâta bună cuvință și frumusețe, mi se părea că nu este... părea că nu este născută din părinți muritori, ci zeiță din zei pe care îi cinstea el. Atât de mult plăcea la vedere și avea cuvânt atât de înțelept, cât avea vrut să creadă că a ieșit din pământeni așa frumusețe regăită, de-a cărei frumusețe, rănindu-se și el împăratul, a început a-i grăi cuvinte de desprânare. Iar Sfânta, cunoscând gândul lui cel fără de lege, a zis pentru dânsa: diavolii pe care îi cinstești ca pe niște zei, aceia vă înșală și vă atrag la poftele dobitocești, iar eu mă socotesc ca întâi pământ și tină, zidită de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, și m-a cinstit cu această frumusețe, ca din aceasta mai vârtos să se minuneze oamenii de înțelepciunea Zidorului, cum într-o fată atât de proastă și făcută din tine a putut să dea și bună înțelegere și frumusețe ca acestea. Atunci s-a supărat împăratul de aceste cuvinte, pentru că s-a supărat pentru că s-a simțit lezat, adică el îi făcea apropouri, el se dădea la ea și ea nu vrea să audă de așa ceva și spunea că de fapt ar trebui să înțelegi că prin frumusețea mea îți dăvești pe Creator, nu să te dai la mine. Atunci s-a supărat împăratul de aceste cuvinte ale ei și a zis: nu grăi de rău zeii care au slavă nemuritoare. Iar Sfânta a răspuns împotrivă: dacă vei vrea să scuturi puțin de pe minte negura și întunericul înșelăciunii, vei pricepe prostimea zeilor tăi, a zis ea, și vei cunoaște cu adevărat Dumnezeu, al cărui nume numai dacă se grăiește de cineva sau dacă se însemnează crucea lui în văzduh, îi spunește pe zeii tăi și sfarmă, și te vei porunci, îți voi arăta adevărul acesta. Împăratul, auzind vorba ei și a slobodă, cât de bine vorbea în limba, probabil elinească sau poate latina, n-a vrut să mai vorbească cu dânsa, temându-se aici șirul și da. Se prodere pe niște pretunși. Da. Stai că vine de.
Da.
Atunci s-a supărat împăratul de aceste cuvinte ale ei și a zis, nu grăi de rău, zeii care au slavă nemuritoare, iar Sfânta a răspuns împotrivă, dacă vrei să sputuri puțin de pe minte negura și întunericul înșelăciunii, vei pricepe prostinea zilor tăi și vei cunoaște pe adevăratul Dumnezeu al cărui nume, numai dacă se grăiește de cineva sau dacă se însemnează crucea lui în văzduh, izvonește pe zeii tăi și sfarmă. Și de vei porunci, îți va arăta adevărul Aievea. Împăratul a auzit vorba ei pe slobodă, n-a vrut să mai vorbească cu dânsa, temându-se să nu-l biluiască. N-a vrut să-l biluiască pe cuvintele sale înțelepte și să-l rușineze. Și a zis acestea, nu este cu cuvință împăratului a vorbit cu femeile. Deci, de fapt, împăratul și-a dat seama că nu poate sta împotriva ei și a zis, nu este cu cuvință împăratul împăratul cu femeile, ci voi aduna filozofii cei înțelepți ca să vorbească cu tine și atunci vei cunoaște neputința ghicitoriilor tale și vei crede în dogmele noastre. Zicând aceasta, a poruncit să păzească pe Sfânta Fecioară cu deadinsul, adică să o țină cumva în palat și îndată trimis cărți prin toate cetățile stăpânirii, adică nu chiar a arestat-o, ci a ținut-o cumva acolo, a închis-o în palat. Și îndată a trimis cărți prin toate cetățile stăpânirii sale, în acest fel, împăratul Maximin, înțelepților filozofi și litori care vă aflați sub stăpânirea noastră, bucurați-vă, toți care slujiți la înțeleptului zeu Ermi, care era zeul înțelepciunii, și chemați muzele și pricinuitoarele înțelepciunii, veniți la mine și vă astupați gura, ca să astupați gura unei femei prea înțelepte care s-a arătat zilele acestea, și bajocorește pe marii zei, numind faptele lor basme și vârfesc. Deci arătați-vă înțelepciunea voastră părintească, pentru ca să vă preamăriți între oameni, iar de la mine să primiți răsplate și daruri pentru căpteniile voastre. Deci s-au adunat ritorii cei mai aleși și mai înțelepți 50 la număr, isteți cu mintea și înțelepciunea și puternici în grai, cărora împăratul le-a zis astfel, vătiți-vă cu sârguință și fără de lenevire spre o nevoință, cu bărbăție împotriva unei fecioare, pentru că ca să o puteți dirui în cuvinte și să nu fiți cu nebăgarea de seamă și să nu vă socotiți să aveți de vorbit cu o femeie, ci să, ca și cum ați avea de stat împotriva unui nevoitor cu bărbăție și prea înțelept, așa să puneți toate sârguința și să vă arătați înțelepciunea voastră de vreme ce eu o cunosc prea bine, căci covârșește în înțelepciune chiar și pe minunatul Platon. Deci vă rog, ca și cum ați avea a vă lupta cu un filozof, să puneți multă sârguință și dacă o veți birui, apoi mai mari daruri vă voi da, iar de veți fi biruiți, apoi vă veți umple de negrăită rușine și în loc de daruri veți primi moarte cumplită.
Zicând acestea, împăratul, un ritor care era mai vestit și mai înțelept, a răspuns zicând, nu te teme, împărate, că deși este ischiată la minte acea femeie, însă ea nu poate fi desăvârșită în înțelepciune și în mășteșugul iscusitei retorici. Poruncește numai să stea înaintea noastră și vei vedea că îndată ce va vedea atâția ritori și filozofi, se va rușina. Iar împăratul, auzind pe filozoful care se lăuda, s-a umplut de bucurie și de veselie, nădăjduind că limba cea îndrăzneață va birui pe fecioara cea plină de blândețe și de dumnezeiască înțelepciune.
Deci ce vrea să zică ritorul ăsta? Că chiar dacă ea în argumente excepțională și că nu există argumente împotriva ei, pentru că împăratul era și el un om deștept și de obicei avea foarte mulți învățați care în copilărie studiau toate tainele și cunoștea toți filozofii, și toată învățătura, chiar dacă ea are argumente care vin de la, eu știu, de la oamenii mari din antichitate, care biruiesc toată înțelepciunea și ei nu vor putea sta în picioare, ei totuși ritorii, adică cine sunt ritorii? Ritorii sunt actualii, să zicem, politicienii cei mai pricepuți, care știu să învârte cuvintele în așa fel. E ceva? Trebuie să oprim. are argumente și nu poate nimeni să stea împotriva argumentului ei și într-adevăr, nu putea nimeni să stea împotriva argumentului ei. Totuși noi, ritorii care sunt un fel de politicieni actuali, care pot să învârte lucrurile în așa fel încât să spună că negru e alt și altul negru, sau ca un fel de avocați excepționali care pot să scoată că un criminal e un necăjit traumatizat care ar trebui să-i mulțumească societatea lui și să-i se plece. Ceva de genul ăsta, așa erau ritorii, deci puteau să o învârte în cuvinte în așa fel încât să o biruiască. Deci ritorul ăsta a spus, lasă că nu, o învârtim mai încuvinte, deci nu mai putea să susțină orice adevăr susțină, ne îl vom învârti. Așa îl vom fluci încât va fi biruită în fața ta și în fața poporului.
Deci a poruncit să aducă îndată pe Sfânta Ecaterina înaintea lor, fiind adunată la priveliște mulțime de popor, vrând să vadă și să audă acea discuție de cuvinte. Dar mai înainte, până nu ajunge trimișii la Sfânta, a venit la dânsa din cer Arhanghelul Mihail și a zis, nu te teme, prunca Domnului, căci Domnul tău îți va da mai multă înțelepciune, ca să biruiești cu priceperea pe cei 50 de ritori și nu numai aceia, ci mulți alții vor crede prin tine în Hristos și toți vor primi cununa muceniciei. Acestea zicându-i îngerul s-a dus. Și venind trimișii, au luat-o și au dus-o înaintea împăratului, a filozofilor și a toată priveliștea. Îndată acel viteaz filozof care se lăuda, a zis cu mândrie către Sfânta Ecaterina. Tu ești aceea care fără de rușine și fără de minte ocărăște zeii noștri? Iar Sfânta i-a răspuns cu blândețe. Eu sunt însă nu fără de rușine, nici fără de minte, precum zici tu, ci cu măsură și cu iubire de adevăr grăiesc acestea, că zeii voștri sunt nimicuri. Dar ritorii au zis. De vreme ce mari făcători de stihuri, poeții, îi lăudau pe zei cei mari, deci cum grăiește limba ta cu atâta îndrăzneală asupra lor de la care ai luat atâta înțelepciune și te-ai împărtășit de dulceața darurilor lor? Însă ea a răspuns, eu nu de la zeii voștri, ci de la unul adevăratul Dumnezeul meu, care singur este înțelepciunea și viața, am darul înțelepciunii. Și dacă cineva se teme de dânsul și păzește dumnezeștile lui porunci, acela este cu adevărat filozof, iar lucrurile zeilor voștri și poveștile voastre sunt vrednice de râs și de ocară și pline de înșelăciune. Însă spune, care sunt mari făcători de stihuri ai tăi și cum i-au numit pe ei zei? Ritorii a zis, mai întâi, prea înțeleptul Homer, rugându-se către tine grăiește, prea slăvite Zeus, prea mare zeule și alți zei fără de moarte. Asemenea, și prea slăvitul Orfeu, mulțumit lui Apolon, grăiește acestea. O, fiul lui Laton, departe săgetătorule puterce, Fidie, care spre toți privești și împărățești peste cei muritori și peste cei fără de moarte. Soare care te ridici cu arii de aur. În acest fel cinsteau pe zeii cei din tâi și mari și slăviți făcători de stihuri. Și aievea i-au numit pe ei fără de moarte. Deci tu nu te înșela, nici nu te închina celui răstignit ca unui Dumnezeu, căci nimeni din înțelepții cei de demult nu l-au numit Dumnezeu și nici nu l-a cunoscut cineva a fi Dumnezeu. Sfânta Ecaterina a răspuns, același Homer al vostru grăiește în alt loc despre marele zeu Die, că este mincinos, înșelător și viclean, și că au vrut să lege alți zei, adică Hera, Poseidon și Athena, de n-ar fi putut să se ascundă. Asemenea și multe alte lucruri de ocară asupra zeilor proștii arată cărțile voastre. Iar de vreme ce ai zis că pe cel răstignit niciunul din dascălii cei vechi nu-l mărturisesc a fi Dumnezeu, apoi, deși nu se cade a cerceta mult despre dânsul, pentru că este Dumnezeu adevărat, făcătorul cerului și al pământului, al mării, al soarelui, al lunii și al tot neamul omenesc, neajuns, neurmat și negrit. Dar pentru o mai învederată încredințare, voi arăta dovezi din cărțile voastre.
Înainte de a arăta dovezile din cărți ale Sfintei Caterina, ea a spus de fapt, cum adică voi îl numiți Dumnezeu, chiar dacă uneori Homer și ceilalți îl numesc Dumnezeu de plin, când iată ce făcea acest Dumnezeu și dădea exemple din viața lui Zeus, că de fapt el e Dia, din viața lui Zeus, care umbla, se transforma în taur, se transforma în lebădă, se transforma în ce, ca să aibă relații cu o fată într-o parte, într-alta, care la un moment dat s-au revoltat zeii împotriva lui și au vrut să-l prindă, să-l lege, pentru că Hera era tot timpul geloasă și se lupta cu el. Ei, toate lucrurile astea le-a spus ea și a zis, cum poate fi Dumnezeu acesta? Adică ăsta e Dumnezeu, ăsta e creatorul cerului și pământului, de fapt, ceea ce ne tulbură și pe noi, știți, din mitologia greacă. Incredibil. Zeiști erau ca un fel de telenovelă în care se distrau pe acolo, numai că nu mai mureau, știi? Adică erau tot fel de tot oameni, îl duceau bine și nu mai mureau.
Ascultă ce grește despre dânsul prea înțeleapta voastră Silvia, mărturisind despre dumnezeiasca lui întrupare și despre mântuitoarea răstignire. Va veni mai târziu cineva pe acest pământ și va fi trup fără de păcat, cu hotarele dumnezeirii celei fără de osteneală, va dezlega patimile cele nevindecate și acestuia ei se va face zavistie de către poporul cel necredincios și va fi spânzurat la înălțime ca și cum ar fi fost vrednic morții. Ascultă și pe nevincinosul tău Apolon, cu fără voia lui a mărturisit pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, fiind silit de puterea lui. Unul, cel ceresc, mă silește pe mine, cel care este lumina între străluciri, și cel ce a pătimit este Dumnezeu, dar nu cu dumnezeirea a pătimit, căci amândouă sunt și muritor cu trupul și străin de stricăciune, același Dumnezeu este bărbat, răpând toate de la cei muritori, adică cruce, ocară și îngropare.
Că vă spuneam aseară că toate neamurile au primit o anumită pregătire pentru Domnul Hristos. Nu numai unii, nu numai iudeii. Și că aceste neamuri au primit, iată, Sfânta Caterina găsea, fiind o prea înțeleaptă și știutoare tuturor, ea găsise după aia când a asimilat creștinismul și avea seama de anumite cântări, imne, prorociri făcute de diferite oracole, profeți, poeți, înțelepți din diferite neamuri care vorbeau fără să-și dea seama ei despre Hristos. Și de aici câțiva oameni pe care i-ai scotea din... și era o înțeleaptă, o femeie foarte, foarte înțeleaptă.
Acestea le-a zis Apolon despre adevăratul Dumnezeu, care este fără de început, asemenea cu Cel ce l-a născut pe El și pururea de o ființă, început, rădăcină și izvor al tuturor bunătăților divine. A zidit lumea din neființă în ființă și o chivernisea pe dânsa și fiind de o ființă cu Tatăl s-a făcut om pentru noi și a umblat pe pământ arătând, învățând și binefăcând oamenilor. Apoi a primit moarte pentru noi cei nemulțumitori ca să dezlege osândirea cea din tâi și să primim îndulcirea și fericirea cea de demult. Și astfel, iarăși ne-a deschis ușile raiului ce au fost încuiate și învind a treia zi s-a înălțat la cer, de unde a trimis Duhul Sfânt ucenicilor săi. Iar ei, mergând în toată lumea, au propovăduit dumnezeirea lui, în care și ție, filozofule, ți se cade a crede, ca să cunoști adevăratul Dumnezeu și să fii rob al aceluia, care este milostiv și mulțumitor și pe cei ce au greșit îi cheamă zicând: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Deci crede măcar pe învățătorii și pe zeii tăi, pe Platon, pe Orfeu și pe Apolon, care au mărturisit curat și luminat pe Hristos Dumnezeu. Acestea și multe altele ca acestea, grăind prea înțeleasă Ecaterina s-a spăimântat filozoful, rămânând fără răspuns și neputând să mai grească ceva împotrivă. Iar împăratul, văzându-l biruit, minunându-se, a poruncit celorlalți să vorbească cu Sfânta Fecioară. Dar ei s-au lepădat zicând: nu putem sta împotriva adevărului, căci dacă începătorul nostru a trecut fiind biruit, păi noi ce vom zice? Atunci împăratul, mâniindu-se, a poruncit să aprindă un foc mare în mijlocul cetății, pentru ca să arde pe toți filozofii și viitorii. Însă ei, auzind judecata și răspunsele împăratului asupra lor, au căzut la picioarele Sfintei, cerând să se roage pentru dânsii către unul, adevăratul Dumnezeu, ca să le ierte toate câte au greșit din neștiință și să-i îmbrădnicească de Sfântul Botez și de darul prea Sfântului Duh. Sfânta, umplându-se de bucurie, a zis către dânsii: cu adevărat sunteți fericiți, căci lăsând întunericul ați cunoscut lumina cea adevărată și trecând cu vederea pe acest împărat stricăcios de pe pământ, v-ați apropiat de cel ceresc. Deci să nădăjduiți fără îndoială spre mila lui și să credeți că focul cu care vă înfricoșează păgânii vă va fi vouă botez și scară care vă înalță la cer. În acest foc, curățindu-vă de toate necurăția trupului și a Duhului, vă veți afla ca niște stele luminate și curate înaintea slavei împăratului și veți fi iubiții lui prieteni. Zicând acestea, Sfânt, i-a bucurat cu această nădejde și a însemnat pe fiecare pe frunte, pe cetea lui Hristos, adică cu Sfânta Cruce. Apoi au mers cu bucurie spre chinuire și luându-i ostașii i-au aruncat în foc, în a 17-a zi a lunii noiembrie. Făcându-se seară, au mers niște oameni bine credincioși și iubitori de Dumnezeu ca să adune moaștele lor și au aflat pe toți întregi, căci nici părul capului lor n-a fost ars, pentru care mulți s-au întors la adevărata cunoștință, iar moaștele lor le-au îngropat cu cinste la un loc cuvincios. Dar împăratul avea purtare mare de grijă pentru Sfânta Ecaterina, în ce chip ar putea să o întoarcă la sa păgânătate. Și nesporind nimic logismele filozofice, a început cu îmbunări și vicleșuguri au amăgit când. Ascultă, fiică bună, te sfătuiesc ca un părinte iubitor de fii, închină-te marilor zei și mai vârtos muzicescului Hermii, care te-a împodobit cu atâtea daruri filozofice. Și eu voi împărți cu tine împărăția mea, martorii sunt zei și îți voi da jumătate din stăpânirea mea și vei vieți împreună cu mine veselindu-te neîncetat. Iar Sfânta, ca o înțeleaptă ce era, începând gândul, vicleșugul și înșelăciunea lui, a zis că de nesuc. Leapă de o împărată, vicleșugul, și nu te asemăna vulpii, pentru că eu ți-am spus odată că sunt creștină și m-am logodit cu Hristos, pe dânsul la mire și sfetnic și frumusețea fecioriei mele. Deci mai mult poftesc hainele mucenicești decât porfira împărătească. Împăratul iarăși a zis, mă silești, deși nu voiesc, să-ți necinstesc mrednicia ta și trupul tău să-l împășor cu multe răni. Dar Sfânta a răspuns, fă ce voiești, pentru că cu această ocară vremelnică îmi vei mijloci mie slava cea veșnică și mulțime de popor, precum nădăjduiesc, va crede prin mine în Hristosul meu. Și din palatul tău mulți vor merge împreună cu mine în sfintele cămări cerești.
Legat de cuvântul pe care el a zis retorilor și a convins, acum să nu credeți neapărat că acei oameni n-ar fi avut argumente, știți că și dacă n-ai argumente, tot te ții una și bună că nu e așa și strigi și urli și răgnești ca să acoperi pe celălalt și tot te ții împotrivă. Deci ce cred că s-a întâmplat este ceea ce se întâmplă când vorbesc părinții. De exemplu, era un părinte Haralambie din Muntele Atos care spunea, ucenic al lui sau apropiat al părintelui Iosif Sihastru, care spunea că atunci când are Duhul Sfânt, când coboară asupra lui Duhul Sfânt, și dacă ar fi trei oameni care să scrie după el tot, n-ar apuca să spună cât îi dă Duhul să spună și ce corelații face și ce legături și ce înțelesuri descoperă, pe care oamenii nici măcar nu le trece din cap. Și toată lumea parcă se deschide cu o înțelegere și cu o putere incredibilă în fața căruia niciun om nu-i stă împotrivă. Și cu siguranță Sfânta Ecaterina, pe rândul toată înțelepciunea ei, a primit de la Dumnezeu, prin vizita Îngerului de dinainte, acest dar extraordinar de care Mântuitorul spune, vă vor duce pe voi în fața împăraților, stăpânitorilor, dar să nu vă gândiți ce veți spune atunci, că vă voi da vouă duc și înțelepciune, cărora nu-i vă putea sta împotrivă niciunul. Deci e clar că a fost o înțelepciune dumnezeiască care i-a făcut șacmat pe oamenii aceia. Nu-i neapărat numai înțelepciunea ei, dar s-a folosit de drojdia înțelepciunii ei această putere dumnezeiască.
Acestea a prorocit Sfânta, iar Dumnezeu, care privește din înălțime, a adus la îndeplinire prorocia ei. Atunci împăratul, mânindu-se foarte, a poruncit să dezbrace de pe dânsa porfira și așa s-o bată fără milă cu vine de foc. Deci au bătut-o slugile pe Sfânta Mucenică Ecaterina două ceasuri, peste spate și peste pântece, până ce s-au umplut de răni tot trupul ei cel fecioresc și s-a făcut fără chip în bătăi. Ea, care mai înainte era atât de frumoasă, iar sângele ei curgea și roaie și s-a înroșit pământul de dânsul, dar Sfânta stătea cu bărbăție și vitejie, încât toți cei ce o vedeau se mireau foarte tare. Mai pe urmă a poruncit fiara cea cumplită să o ducă în temniță și să nu-i dea mâncare până când se va mai gândi cu ce fel de mult s-o piardă pe dânsa. Augusta, soția împăratului, avea însă mare dorință să vadă fața Sfintei Ecaterina, căci o iubea mult, auzind de faptele ei cele bune, de înțelepciunea și de bărbăția ei. Iar mai vârtos, că avusese o vedenie în somn, din care pricină s-a rănit cu inima spre dragostea ei, că nu mai putea nici să doarmă. ieșind împăratul din cetate pentru o pricină și zăbovind acolo câteva zile, împărăteasa a avut prilej să dobândească ceea ce dorea. Căci era acolo un boier mare, credincios, prieten al împăratului, cu dregătoria voievod, anume Porfirie, om foarte înțelept. Acestea i-a mărturisit Augusta gândul său taine zicându-i acestea. Într-una din nopțile trecute am văzut în vedenie pe Ecaterina, cezând în mijlocul multor tine și fecioare frumoase, îmbrăcată în haine albe, și atâta strălucire ieșea din fața ei, încât nu puteam privi la dânsa. Iar ea m-a așezat aproape de dânsa și mi-a pus pe cap o cunună de aur zicându-mi: Stăpânul Hristos îți trimite ție această cunună. De atunci am atâta dorință ca să o văd, încât nu aflu o dignă inimii mele, rogul de dar, fă în vreun timp ca să o văd în taină. Iar Porfirie i-a răspuns: Eu voi îndeplini dorința ta, împărăteasă. Deci, făcându-se noapte, voievodul a luat cu sine 200 de ostași și a mers la temniță împreună cu împărăteasă și, dând trăjerilor bani, au intrat la sfântă. Când a văzut împărăteasa, s-a mirat de strălucirea feței ei, care înflorea cu dumnezeiescul dar. Căzând de grabă la picioarele ei, cu lacrimi din ochi a început a zice acestea: Acum sunt împărăteasă fericită, căci m-am învrednicit a te vedea, lucru foarte mult dorit sufletului meu. Și însetam ca cerbul să aud limba ta cea izgorătoare de miere. Și acum, fiindcă m-am învrednicit a dobândi ceea ce am dorit, nu mă voi mai mâhni, chiar dacă mă știți și de împărăție și de viață. Căci mă bucur cu inima și cu sufletul, privind la atâta strălucire ce răsare din prea frumoasa ta față. Fericită ești tu și vrednică de laudă, că te-ai lipit de un stăpân ca acesta, de la care primești atâtea daruri. Iar Sfânta i-a răspuns zicând: Fericită ești și tu, o împărăteasă, pentru că văd cununa capului tău ridicată la înălțime de cetele îngerești, pe care, după 3 zile, o vei primi pentru puțină pătimire ce vei răbda, ca să mergi la adevăratul împărat și să împărățești cu el vești. Iar ea a zis către dânsa: Mă tem de mult și mai vârtos de bărbatul meu, căci este foarte aspru și fără de omenie. Zisa și Sfânta: Îndrăznește, că vei avea pe Hristos în inima ta, care îți va ajuta ca să nu se atingă nicio muncă de sufletul tău. Căci numai puțin va boli trupul tău câteva vreme și apoi se va odihni acolo vești. Acestea zicând, Sfânta a întrebat-o pe ea Porfirie zicând: Ce dăruiește Hristos celor care cred în Prânsul? Pentru că voiesc și eu să cred în Prânsul și să fiu ostașul lui. Zisa lui Sfânta Mucenică: Dar n-ai citit sau n-ai auzit Scriptura creștinească? Iar Porfirie a răspuns: Eu din copilăria mea tot cu războiul m-am înțelegit, de alte lucruri n-am avut purtare de grijă. Zisa lui Sfânta: Nu poate limba să mărturisească bunătățile pe care le-a gătit prea bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu, celor care îl iubesc pe el și păzesc poruncile lui. Atunci Porfirie s-a umplut de bucurie negreită și a crezut în Hristos împreună cu cei 200 de ostași și cu împărăteasa. Și sărutând toți până cu cernicie pe mucenită s-au dus, iar milostivul și iubitorul de oameni Hristos n-a lăsat pe Sfânta sa mireasă nebăgată în seamă atâtea zile, ci ca un părinte iubitor de fii avea purtare de grijă de dânsa și trimitea în toate zilele hrană printr-o porumbiță. Apoi, chiar Hristos a venit, i-a cercetat-o cu mare slavă și cu multe cete cerești. Și mai mult, a întărit bărbăția ei și a umplut-o de îndrăzneală zicând: Nu te teme, iubita mea mireasă, pentru că eu sunt cu tine și prin răbdarea ta pe mulți vei întoarce către mine și de multe cununi te vei învrednici. Cu astfel de cuvinte, mângâind-o pe ea, Domnul s-a dus.
Legat de această augustă împărăteasă, totdeauna Dumnezeu cumva vrea să... Deci uitați-vă la împăratul acesta, Maximian. Prima dată, cuvintele Sfintei care l-au biruit ar fi trebuit să-l pună pe gânduri, nu l-au pus. După aceea, cei 150 de înțelepți și faptul că au fost biruiți în cuvânt de ea, și am fost fermecat de adevărul cuvintelor ei, ar trebui să-l pune pe gânduri și i-a mai dat Dumnezeu șansa ca însăși părăteasa lui, iar consoarta lui. O să vedeți, ea va crede și chiar va fi din mucenicia și cu ea acest porfirie și 200 de soldați și totuși el nu s-a clintit, adică toate lucrurile astea le face Dumnezeu și pentru porfirie și pentru alții. Deci a venit împărăteasa aici și pentru împăratul Maximian și pentru alții. Deci a venit împărăteasa cu siguranță vestea cuvintelor ei înțelepte care au biruit înțelepții s-a dus peste tot în cetate, la curtea imperială, toată lumea vorbea neascuns. Și a fost captivat de această putere, această incredibilă curaj a acestei fete. Și a vrut să se intereseze de ea și a vrut să afle despre ea. Probabil că știa câte ceva de Hristos și de aici s-a găsit bun pământ pe care să se cultive mai târziu credința în Hristos.
A doua zi, șezând împăratul la judecată, a poruncit să o aducă pe muceniță, care a intrat în curțile împărătești cu lumina cea strălucitoare și cu atâtea daruri duhovnicești, încât cei ce stăteau înainte se minunau de strălucirea frumuseții ei. Și s-a minunat împăratul foarte tare, văzând că n-a slăbit cu trupul, nici nu s-a schimbat frumusețea feței sale în atâtea zile, socotind că i-a dat cineva hrană în temniță și de aceea voia să se pedepsească pe slujeri. Dar Sfânta Ecaterina, ca să nu fie alți munciți fără vină pentru dânsa, a mărturisit adevărul zicând: să știi, împărată, că mie nu mi-a dat hrană vreo mână omenească, ci stăpânul meu Hristos, care îngrijește de robii săi, acela m-a hrănit pe mine. Deci, mirându-se împăratul de o frumusețe ca aceea, a vrut să o ispitească pe dânsa iarăși cu îmbunări și cu vicleșug, zicându-i acestea: ție ți se care să împărățești fica mea, căci ești Doamna și chipul soarelui, care și pe Artemida o covârșești cu frumusețea. Vino, dar de jertfește zeilor, ca să împărățești cu noi și să ai viață plină de bucurie. Rogu-te, nu voiesc ca ați pierde cu muncile o așa podoabă și frumusețe. Sfânta a zis: eu sunt pământ și cenușă și toată frumusețea ca o floare se veștejește și ca visul piere prin boală sau de bătrânețe, iar după moarte cu totul putrezește. Deci nu te îngriji de buna cuviință și de frumusețea mea. Iată și pătimirea Sfintei Mucenițe Ecaterina. Acestea și multe altele grea vicleanul, căutând să înșele pe mireasa lui Hristos ce aleasă. Dar n-a putut cu cuvintele sale cele înșelătoare să o despartă de Hristos, cu care ea se legase tare, cu legătura dragostei cele adevărate. Apoi, văzând că nici cu momenti, nici cu păgăduințe, nici cu îngroziri, nici cu munci nu poate să o înduplece pe cea mai tare decât diamantul, a dat asupra ei hotărârea să-i fie tăiat capul afară din cetate. Deci, luând ostașii, au dus-o la locul de chin. Și mergea în urma ei popor mult, bărbați și femei, plângând pentru dânsa, căci avea a se pierde, precum ziceau ei, o tânără prea frumoasă și prea înțeleaptă. Iar cele mai alese dintre femei și de neam bun ziceau către dânsa tânguindu-se: o, prea frumoasă și prea luminată fecioară, pentru ce ești așa de aspră cu inima și cinstești mai mult moartea decât viața aceasta prea dulce? Și pentru ce îți pierzi în deșert și fără de vreme floarea tinereților tale? Oare nu este mai bine să asculți pe împăratul și să te îndulcești de atâtea bunătăți în viața aceasta, decât să mor ticăloșește? Iar ea a răspuns: lăsați plânsul cel fără de folos și mai vârtos vă bucurați, că eu văd acum pe iubitul meu mire, Iisus Hristos, Făcătorul și Mântuitorul meu, care este frumusețea mucenicilor, cununa și slava mea. Și mă cheamă către frumusețea raiului cea negrăită, ca să împărățesc împreună cu dânsul și să mă veselesc în viacul cel fără de sfârșit. Deci nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru voi, căci pentru necredința voastră aveți să mergeți în focul cel fără de sfârșit, ca să vă munciți în veci. Apoi, ajungând la locul de tăiere, a făcut rugăciunea aceasta: Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, mulțumesc că ai pus pe piatra răbdării picioarele mele și ai îndreptat pașii mei. Tinde-ți acum preacințitele tale palme pe care le-ai întins pe cruce și primește sufletul meu pe care l-am adus ție ca jertfă pentru dragostea ta. Adu-ți aminte, Doamne, căci trup și sânge sunt și nu lăsa greșelile mele cele făcute din neștiință, ca să fie arătate de cumpliți ispititori la înfricoșata ta judecată, ci spală-le cu sângele pe care îl vărs pentru tine și rânduiește ca trupul acesta, care, rănindu-se, se taie cu sabia, să fie nevăzut de vrăjmașii tăi, cei ce mă prigonesc. Caută din înălțimea ta, Doamne, și asupra poporului acestuia ce stă înainte și îl povățuiește la lumina cunoștinței tale.
Adică să fie nevăzut de vrăjmașii tăi care mă prigonesc? Adică ea a zis, fă cumva, Doamne, Dumnezeul meu, ca trupul acesta, după ce voi muri, să nu rămână în mâinile lor, să nu fie pângărit, bajocorit, aruncat, plecat în toate părțile. Asta a vrut și asta i-a împlinit Dumnezeu voia. De aceea trupul i-a dispărut și a fost găsit în Sinai și acolo, pe locul unde s-a găsit trupul ei, s-a făcut mănăstirea aceasta.
Și acelora care vor chema prin mine numele tău cel preasfânt, dă-le toate cerele cele spre folos, pentru ca de tot să se laude măririle tale în veci. Astfel rugându-se a zis chinuitorului, săvârșește-ți porunca, iar el, întinzând sabia, i-a tăiat cinstitul ei cap și a curs din rană lapte în loc de sânge, iar cinstitele ei moaște le-au luat în acel ceas sfinții îngeri, pe cum s-a văzut de credincioșii și cei vrednici, și le-au dus cu cinste în muntele Sinai, în slava lui, în slava lui Hristos Dumnezeu, care împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, într-o dumnezeire, împărățește în veci. Amin.
Să nu mă mirați de asta cu sângele, că s-a transformat în lapte. Asta era un lucru care s-a mai întâmplat la mulți mucenici, acesta de a se transforma sângele în părut lapte atunci când a curs din ei. Foarte interesant lucrul ăsta, în sensul că se face, probabil că era un simbol interior pe care, adică sângele mucenicilor se face ca un fel de lapte de hrană pentru lumea întreagă. Ca și cum pământul s-ar hrăni cu acest sânge al mucenicilor și nu numai pământul. Toți urmașii, toți ceilalți care vor deveni creștini. Nu e întâmplător că noi slujim liturghiile toate pe moaștele sfinților, adică sub atinist și în atinist se pun moaștele sfinților și probabil că și ăsta e un înțeles. Dar oricum, la rugăciunea ei, în mod excepțional de a nu îi se mai cunoaște, nu îi se mai vedea trupul după ce va muri, Mântuitorul într-adevăr a făcut această minune cu mireasa lui, în sensul că după moartea sa, trupul său a fost găsit în muntele Sinai. Bineînțeles că unii zic că poate că creștinii neascuns, după tradiția a rămas că îngeri nevăzuți au dus trupul în Sinai, pe acel loc s-a făcut acea mănăstire. Nu-i întâmplător că în Sinai, pentru că Sinaiul e muntele lui Dumnezeu. E un fel de munte al lui Dumnezeu pe pământ. Și aici în Sinai, Moise a urcat, prima dată după 40 de zile de la trecerea prin Marea Roșie, deci ieri am trecut pentru Marea Roșie, la 40 de zile după ce i-au trecut din Marea Roșie, după ce Moise s-a bucurat și a cântat și s-a veselit 3 zile și 3 nopți după ce au trecut din Marea Roșie, după ce au văzut puterea lui Dumnezeu, ei au înaintat în pustie, am trecut pe niște izvoare lui Moise, acolo la izvoare lui Moise a bătut cu veagul pământ și a ieșit apele, așa se și numește locul acum, și au plecat de continuare și au înconjurat muntele Sinai, sau s-au apropiat de poalele muntele Sinai. Și acolo, în muntele Sinai, a voit Dumnezeu să-l vadă pe Moise, sau să lase pe Moise să-l vadă pe Dumnezeu. În sensul că până atunci Moise a vorbit cu Dumnezeu, dar nu l-a văzut decât în rugă odată. Și acum avea loc, urma să fie întâlnirea dintre Moise și Dumnezeu, căreia îi sluja. După atâtea întâmplări în Egipt, după cele 10 plăgi, și Dumnezeu a pregătit, i-a pregătit să urce toți să-L vadă muntele Sinai, dar poporul n-a fost în stare să urce. Când au început să urce pe muntele Sinai în sus, a început să se cutremure pământul și de sus, din nor, se auzeau tunete parcă și ca un vuiet. Și tot poporul a fugit înfricoșat și a urcat doar Moise. Nici căpetenile, nimeni n-a putut să urce de teamă, de teamă. Doar Moise a urcat în adâncul întunericului muntelui, care era cuprins de un nor întunecos, și acolo a stat 40 de zile, dar pentru Moise nu au părut 40 de zile. Pentru Moise au părut câteva ore. Nici n-a setat, nici a flămânzit, nici n-a dormit când a stat acolo și a vorbit cu Dumnezeu, nevăzându-L față către față, dar în același timp fiind față către față cu Dumnezeu, cu care a vorbit și Dumnezeu. O să vedeți acolo sus piatra din care se spune că a luat Dumnezeu lespedele de piatră pe care a scris El cu degetul Lui, Dumnezeu, legile, poruncile, a rămas acolo acea piatră din care se pare că a fost luată. Și da, el s-a tot rugat Sfântul Moise, vreau să văd fața. Și Dumnezeu a zis, nu pot să-mi vezi fața, pentru că nu este cineva care să mă vadă să nu moară. Și a zis, doar spatele poți să-mi vezi, și l-a pus într-o scobitură de piatră și a zis, până trec eu, dar toate acestea au un înțeles metaforic. Până trec eu, tu nu vei putea, ci întoarce-ți fața și când îți voi spune eu, tu uită-te și vei vedea spatele. Acum, cum și ce a văzut, nu a văzut, ce să vadă spatele lui Dumnezeu. Am putea sta, deci numai despre această vedenie, arătarea lui Moise și descoperirea lui Dumnezeu în Muntele Sinai, ar trebui să vorbim ore în șir, ca înțelesul și ce se înțelege în tine. Dar oricum, Moise a stat acolo 40 de zile, fără să simtă că e somn, fără să simtă că e foame, fără să simtă că e sete, și între timp vorbea cu Dumnezeu și un singur lucru ruga Moise pe Dumnezeu. Doamne, pe oriunde vom merge, să fii Tu cu noi. Iar Dumnezeu deja era mâhnit pe ei, pentru că deja avuseseră în cele 40 de zile câteva evenimente aici, în care poporul era gata să se repede Dumnezeu din nimicuri, pentru că nu au găsit apă proaspătă repede. Au zis, pentru ce ne-ai adus aici, să ne omori? Tu cu Dumnezeul tău ne-ai luat din Egipt, eram bine, lângă căldări, lângă mâncare, lângă carne, lângă tot ce aveam. Și tu ne-ai adus aici să ne omori și pâine de unde vom avea în pustie? Și apă de unde vom avea? Și toate celelalte au început acuzele, deși ei văzuseră minunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a mâhnit foarte mult de schimbarea asta omului, atât de rapid, adică din cel care te slăvea 3 zile și 3 nopți, cum au făcut evreii după ce au ieșit din Marea Roșie, au ajuns să cântească împotriva lui ca ultimele babe, ca ultimii oameni de nimic. Și asta l-a supărat tare pe Dumnezeu, l-a mâhnit. Și a zis, Dumnezeu, m-ați mâhnit și pentru aceasta nu voi veni eu cu voi, ci voi trimite cu voi înainte un înger care va conduce pretutine. Și Moise a zis, Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar primește poporul acesta și dacă nu vei veni tu, eu nu plec. Dacă nu vei veni tu, eu nu voi conduce poporul acesta. Deci să vii tu înaintea noastră. Și a fost acolo această mijlocire incredibilă a lui Moise înainte de Dumnezeu, care cerea aproape să fie el șters din cartea vieții, adică mai bine să nu mai fie el prietenul lui Dumnezeu, să dispară pur și simplu, decât să nu fie Dumnezeu înaintea lor din pustietățile pe unde urmau să meargă. Și Dumnezeu a acceptat până la urmă să vină el. Deci e locul mijlocirii omului, de fapt acolo pe vârful muntelui Sinai s-a preînchipuit mijlocirea lui Hristos, s-a preînchipuit mijlocirea lui Hristos pentru tot omul de pe fața pământului, grădina Ghețimanii și pe cruce. Hristos a mijlocit pentru tot omul și a ales să fie el lepădat de Dumnezeu, Doamne Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Deci a ales el să fie dat la o parte și de fapt socotit printre cei nevrednici, dar să fie primit poporul, adică noi, adică voi, să fie primiți oamenii, să nu, și să vină El, Dumnezeu, înaintea noastră, totdeauna, și să nu ne lase în decursul istoriei. De aceea, la sfârșit, după înălțare, este exact bucuria pe care a avut-o Moise când a aflat că Dumnezeu va veni înaintea lor și noi va fi siguri că Hristos, la înălțare, ne-a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului, adică ați primit darul acesta de a fi Dumnezeu cu voi totdeauna înaintea voastră. Gata, ca și atunci tot așa a fost Moise, să vină înaintea noastră. Să vină înaintea noastră, dacă nu vei fi tu înainte. Deci ce s-a întâmplat pe Sinai era prefigurarea și pregustarea, prorocia, metaforic vorbind, a ceea ce urma să se întâmple în grădina Ghețimanii și pe în pe cruce, că Hristos a mijlocit pentru noi nevrednici, că și noi suntem la fel. Cârtim, nu știu ce, ne dezamăgim, ne plictisim, nu ne supărăm, nu mai ne aducem aminte de minunile lui Dumnezeu, sau potim că de ce ne-a adus în viața asta, pentru ce ne... ce vrea de la noi, ne cere prea multe, tot felul de lucruri prin care ne existăm foarte prea Dumnezeu, care irosește pe noi minuni nenumărate și constant facem asta și totuși Moise a mijlocit chestia asta acolo pe muntele Sinai, deci când veți urca acolo, la asta să vă gândiți, că de fapt Moise l-a închipuit doar pe Hristos și care a mijlocit pentru noi și de, într-un fel de asta a stat Moise pe tabor alături de Hristos, pentru că el a făcut ceea ce urma să facă Hristos mai târziu. El a prefigurat a mijlocirea aceasta și mijlocirea merge până a se pune pe sine. Mai țineți minte când Dumnezeu îl pune pe Paisie cel Mare, Iisus Hristos îl pune pe Paisie cel Mare în fața unei stări critice și zice: vrei tu să-l primești pe acest om care s-a lepădat de mine? Da, ești pregătit să te lepezi de toate, deci să pierzi tu pentru totdeauna în veșnicie, dar să te câștige sfântul acesta, i-a zis lui Paisie. Și Paisie a zis da. Și atunci Paisie a zis: Dumnezeu, ai ajuns la măsura mea, pentru că de fapt Hristos asta a făcut și cred că asta face cu fiecare om continuu până la sfârșitul veacurilor. Deci nu că a făcut-o doar o singură dată, ci o face cu fiecare om până la sfârșitul veacurilor. Când vom vedea la sfârșit dragostea aceasta lui Dumnezeu, toți vor plânge, să vedeți toți. De aceea se spune că și atunci când vor vedea popoarele și neamurile pe Dumnezeu la sfârșitul veacurilor, vor plânge. Plângerea nu e de sfinte, se va plânge că își vor da seama pe cine au bajocorit și pe cine au neglijat și pe cine au nedreptățit. Cel care își pune obrazul pentru tine, cel care își pune inima pentru tine. Adică asta e important aici pe Sinai și pentru aceea mergem. După aceea, al doilea lucru care s-a întâmplat pe Sinai, după aceea a coborât Moise de pe Sinai și jos, ca să vedeți pentru ce popor se lupta Moise, că și Moise a fost dezamăgit. Când a ajuns jos, am găsit poporul care deja el lipsise de 40 de zile, deja poporul își făcuse un zeu, își cropise acolo un țițel de aur și se mâna lui și a fost atât de mulțumit Moise când a zis: pentru ce m-am rugat eu înainte de Dumnezeu? Pentru ce l-am rugat eu pentru Dumnezeu să fie înaintea voastră și el să vă dea legi? Ar zice, nu merita ca Dumnezeu să meargă înaintea voastră, nu meritați. Și a găsit legile de piatră, acele tabele de piatră în fine pământ și la spart. Și după ce s-a mai iașertat de cei din popor, după ce s-a liniștit el în distințele, a urcat din nou pe munte și acolo din nou Dumnezeu a dat de legile de piatră, pe lespe de piatră pe care Moise le-a scris acum, nu le-a mai scris legile lui Dumnezeu. Și s-a întors înapoi la popor și toate celelalte. Că tristețe mare a lui Moise și și-a dat seama de fapt de ce era atât de mult Dumnezeu acolo sus. Și încă un lucru s-a întâmplat aici, după ce Ilie a coborât foc pe muntele Carmelului și a întors poporul evreu la credință, el a alergat în fața carilor lui Ahab și a Izabelei cu bucurie ploaia aceea care venise peste Israel după 3 ani jumătate și fuga lui spre nord, spre Ierusalim, a primit veste de la Izabela, care a zis că pe mâine, pe vremea asta, iată ce vei pătimi pentru ceea ce ai făcut prorocilor mei în muntele Carmel, uite așa și așa îți voi face și așa și așa te voi chinui. Și atunci a intrat frică în inima lui Ilie, cel care era neînfricat, și a fugit cale de o zi în pustie și acolo s-a culcat sub un ienupăr și a strigat Ilie cu tot sufletul: Doamne, eu am rămas singur care slujesie și nu sunt eu mai bun ca părinții mei, s-a smerit mult Ilie. Și acolo a dormit 3 zile și 3 nopți Ilie neîncetat și din când în când îl trezea un înger și zice: ia, mănâncă și bea, că ai drum lung de făcut. Și a mâncat și a băut de fiecare dată când îl trezea îngerul și după aceea a mers 40 de zile și 40 de nopți de acolo, din Israel, din Iudeea. A călătorit până aici, în Sinai, pe jos, neoprindu-se, nemâncând, nebăând apă, deci era o mâncare îngerească care îl hrănise atunci în cele 3 zile. Se numește o putere care l-a ținut și a ajuns aici, în muntele Sinai, care se mai numește și Horeb. Și aici s-a întâlnit cu Dumnezeu, deci e locul întâlnirii omului cu Dumnezeu. Așa a binevoit Dumnezeu.
să fie locul întâlnirii din poporul evreu cu Dumnezeu, locul întâlnirii lui Ilie cu Dumnezeu și la fel el vrea să vadă fața lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus că asta nu o poți vedea. Dumnezeu i-a spus și de fapt pe cine să pună rege și toate celelalte, dar pe alte parte, de altă parte, la fiecare lege de Ilie zicea, eu sunt singurul care a rămas slujitorul tău și Dumnezeu i-a zis, nu ești singurul, mai am 7.000 de lepte care numai eu îi cunosc. Aici e locul smereniei lui Ilie. I-a zis, Dumnezeu, nu ești singurul și i-a zis, iată cum mă vei vedea. Prima dată vei vedea cu tremur care tremură munții și despică, nu sunt acolo. După aceea va veni vânt care culcă totul la pământ, nu sunt nici în același vânt. După aceea va fi foc arzător care arde totul, nici acolo nu sunt. Și de-abia după ce va veni un vânt care adie și îți va adia obrazul, să știi că acolo sunt eu. Adică Dumnezeu e în această finețe, e subțire, lucrător în viața noastră și a lumii întregi. Nu e... Trebuie să fii atent și să faci să tacă puțin gândurile și făptuirile tale și să încetezi puțin din toată, ca să îi auzi puțin lucrarea, pentru că el lucrează foarte fin. Dumnezeu cel ce lucrează în ascuns, nu așa, nu de cu barda, nu face lucrurile în sensul ăsta. Și a lovit acel vânt ușor în obrazul lui Ilie și a zis Ilie că acolo e Dumnezeu. După aceea de acolo a plecat Ilie și toate celelalte. Deci toate acestea s-au petrecut aici în muntele Sinai unde mergem. Mă las supremeni. Vă scau trecut 4 ore, m-am trecut.